Gipliger Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnüligi mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetiniň Mari şäheriniň polisiýasy kaskasyz velosiped sürýän ýaşaýjylary polisiýa merkezine ýygnap, olara köpçülükleýin görnüşde jerime ýazyp başlady. Bu barada jerime tölemäge mejbur edilen marly ýaşaýjylaryň ençemesi Adatlyk Radiosynyň ýerli habarçysyna gürrüň berdi. Geçen hepdäniň ahirinde hususanda ýekşenbe güni Mari şäheriniň Oğuzhan köçesiniň ugrunda ýerleşýän şäher polisiýa müdirligine velosiped sürüp barýan mahaly saklanan onlarça adam eltildi. Olorun her birine 50 manat möçöründe cerime yadıldı deyip gizlilik şertinde sökvetteş olan habarçı 21. sentyabrda gurrun berdi. Polisi edarasına eltilen velosiped sürücülörünün ençemesinin habarçıyımı da aytmağına göre olor ilk vada hiç sade düşünmendirler. Hatta olorun arasında indi velosiped sürmek üçün de sürücülük şahadet namasını almal mı ka ya hükümette sinyal tavşırmal mı ka diyenler hem bolupdara. Polisi iş yerlerinin biri saklanan ehli velosiped sürücüsüne cerime yazıp bolonsan olara kelleňizde kaska yok. Biz şonun üçin cerime yazdık deyip cevap berdi deyip velosiped sürücülörünün biri anonimlik şertinde habarçıymı da gurrun berdi. Şeyle de polisiya işgari birinci gedekte 50 manat cerime salınan bolsa, ikinci gedekte 150 manat, üçüncü gedekte 250 manat cerime salınacaktığını aydıp, her gedekte üstüne 100 manat koşulacaktığını hem duydurup dara. Habarçıyının ve velosiped sürücülörünün sözlerine göre bu tədə talap barada öňünden hiç ýyly bildiriş edilmändir. Şol sebäple adamlaryň arasynda muňa nägilelik bildirenler hem bolupdyr. Jerime ýazylan adamlaryň biri hiç kim bu talaby bilenok we hijimiz öň eşitmedik. Bu barada hiç ýerde bildiriş hem edilmedi. Şol sebäple biz arkayn gezdik. Siz öňünden duýduruş berip jerime ýazmany goý berseňiz bolmadymy? Biz indikide kaskaly sürürdük. Hökümetden hem medada garaşy bermeli. Basym prawaň bolmasa velosiped sürmek bolanok diýmeňiz hem mümkin. Biz 3 yaşlı çağamıza da velosiped sürdürýäris. Siz ol çağalara da cerime yazarsınız diýdi. Şonu ýokary wezipeli bir polisiýa işgäri bu adamy tutsak etdirip bir otoga äkitdirdi diýip velosiped sürücüsi aýtdy. Onuň sözüne görä şondan soň polisiýa işgärleri cerime salynan beýleki adamlara indi bilýärsiňiz we siz beýleki adamlara hem duýdurarsyňyz diýdiler. Şondan soň olaryň ählisini polisiýanyň derwezesinden çykaryp goýberdiler. Adamlaryň arasynda iýmäni çörök pulmuz yok. Hükümet bolsa ağacın koltuğundan çörök gözläp başlady diyenler hem boldu deyip habarçı belledi. Adatlyk radiosu bu täze talap ve aydylanlar şeýlede tutsak edilen adamın ykbaly barada Mary şäher polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat alıp bilmedi. Ýöne bu Türkmensanda ilata öňünden bildiriş ýa duýduruş edilmeden täze talaplaryň ve çäklendirmeleriň girdilmegi barada peýda bolan ilkinji habar däl. Şu aýyň başynda Adatlyň lewaply habarçysy Türkmenawa şäherinde polisiýa işgärlerinin Uz Auto kompaniýasy we Günorta Koreýanyň awtolog şereketleri tarapyndan öndürilen käbir awtologlary saklap, jerime durulgalaryny alyp gidýändigini habar berdi. Türkmensanda indi ençeme ýylwary her ýylyň sentýabrynda ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy ady bilen bir aýlyk çäre geçirilýär. Munyň dowamında polisiýa işgärleri ýurtda köçe ýol hereketine gözegçiligi güýçlendirýärler. Ýöne Adatlyk radiosu velosiped sürücülerinden edilen täze talabyň bu bir aýlyk bilen baglanşyklydygyny ýa-da däldigini hem anyklap bilmedi. 2018-nji ýylda her ýylyň 3-nji iýuny Türkmensanyň teklibi bilen Birleşen Milletler Guramasynda bütün dünýä velosiped güni diýilip eglan edildi. Döwlet başçylarynyň velosipedli gedelençleri wagtal-wagtal döwlet telewizionasynda görkezilýär. Ýurdun media we metbuat serişdelerinde velosiped sporty giňden wagt edilýär. Mundan başga da soňky ýyllarda ýiti ykdysady krizisi baştan geçiren Türkmensanyň paýtagty Aşgabatda 30 metrlik velosiped heykeli açıldı. Şu ýylyň 3-nji iýununda açılan bu heykel koronavirus pandemiýasynyň arasında 7500 adamyň gatnaşmagynaky velosiped ýörüşi bilen utgaşdyrylypdy. Ýurtda her ýylyň aprel aýynda bellenilýän saglyk aýynyň we iýununda bellenilýän velosiped gününiň dowamında ähli halk velosiped ýörüşleri hem geçirilýär. Gatnaşyjylaryň sürýän velosipedleri we sport geýimleri üçin ilattan şol sanda büdjet işgärlerinden, studentlerden ve okuwçylardan pul toplanýar.